idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo ya jioni Jumanne ya leo tarehe 16 Machi mwaka 2021. Jina langu ni Sunday Shomari. Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia masafa ya FM, masafa mafupi, redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Vile vile kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni. Kati ya utakaosikia katika matangazo yetu ya leo, serikali ya Somalia imedai mbele ya mahakama ya ICJ kuwa Kenya imeingilia reli yake na kuanza kuchimba visima na harakati nyingine. Na katika habari nyingine, nchini Burundi, wanaharakati wa kutetea haki za binadamu wasikitishwa baada ya kuona kwamba hatua ya msamaha wa rais wa kuachiliwa kwa wafungwa haujatekelezwa wiki moja baada ya kuchukuliwa. Hivyo ni baadhi ya ripoti kwa siasa katika matangazo yetu ya leo ambayo yanadumu kwa nusu saa, lakini kwanza kabisa Harrison Kamau anakusomea habari muhimu za dunia. Chama kikuu cha upinzani cha Tanzania ACT Wazalendo leo kimeitaka serikali kueleza ni nani anaendesha nchi katika kipindi hichi ambacho Rais John Magufuli hajaonekana hadharani kwa zaidi ya wiki mbili sasa bila kuwa na maelezo yaliyotolewa kumhusu. Mwenyekiti wake ACT Wazalendo Zito Kabwe, katika taarifa yake kwa vyombo vya habari mapema leo, amesema hajulikani mahali na hali ya rais, na wala umma haujajulishwa nani ambaye anasimamia uendeshaji wa ofisi yake katika kipindi hiki, na hivyo kuongeza hali ya sintofahamu. Rais alionekana hadharani mara ya mwisho Februari 27 alipomwapisha Daktari Bashiru Ali kushika wadhifa wa katibu mkuu kiongozi, na baada ya hapo kumejitokeza ripoti mbalimbali za uvumi kuhusu afya yake. Ijumaa, waziri mkuu Kassim Majaliwa alipokuwa katika wilaya ya Njombe alisema rais anaendelea na kazi kama kawaida na kwamba ameongea naye kwa njia ya simu. Jana makamu rais Samia Suluhu akiwa mkoani Tanga alisema kuwa huu ni muda wa kushikamana na kwamba ni kawaida kwa mtu kuuguliwa kiafya na wala sio jambo la kushangaza kwa mwanadamu. Amewataka wananchi kuchapa kazi kwa kuwa nchi iko salama. Katika taarifa yake, Zito Kabwe amesisitiza kwamba wameridhisha kuwa rais Magufuli ni mgonjwa na hivyo kuhoji kwa nini serikali haisemi chochote kuondoa uvumi na kuelezea nani anaongoza nchi wakati huo. Mamlaka kaskazini mwa Nigeria zinaendelea na uchunguzi baada ya kutekwa nyara kwa walimu watatu na watu waliokuwa mijihami kutoka shule moja ya msingi siku nne baada ya wanafunzi kutekwa nyara kwenye shule nyingine kwenye jimbo la Kaduna. Wanafunzi kutoka shule ya Rema iliyoko kwenye mji wa Rema walitoroka baada ya washambuliaji kuingia shuleni humo wakiendesha pikipiki, ambapo waliteka nyara walimu wao, kulingana na mkuu wa usalama wa jimbo hilo Samuel Arwan. Tukio hilo ni la sita kufanyika shuleni ndani ya kipindi cha miezi mitatu kwenye maeneo ya kaskazini magharibi au kati mwa Nigeria. Wanajeshi wanaendelea kusaka wanafunzi 39 waliotoweka ama waliotekwa nyara Alhamisi wiki iliyopita kutoka kwa shule nyingine jimboni humo. Serikali imesema kuwa wanajeshi waliokoa wanafunzi wengine 180 waliotekwa nyara kutoka kwa chuo hicho. Tukio hilo ni la sita kufanyika shuleni ndani ya kipindi cha miezi mitatu kwenye maeneo ya kaskazini magharibi au kati mwa Nigeria. Wanajeshi wanaendelea kusaka wanafunzi 39 waliotekwa nyara Alhamisi wiki iliyopita kutoka kwa shule nyingine jimboni humo. Serikali imesema kuwa wanajeshi waliokoa wanafunzi wengine 180 waliotekwa nyara kutoka kwa chuo cha ufundi wa misitu wiki iliyopita pia. Serikali kuu imekuwa ikilaumu serikali ya jimbo kwa kutoa fedha ya wateka nyara kila wanaposhikilia watu bila kuleta suluhisho la kudumu kutokana na tatizo hilo. Waandamanaji nchini Beirut wamechoma matairi pamoja na kufunga barabara, wakati pauni ya taifa hilo ikiendelea kushuka kwa viwango vikubwa dhidi ya dola ya Kimarekani, huku taifa hilo likikabiliana na mzozo wa kisiasa pamoja na kuporomoka kwa uchumi. Pauni ya Lebanon katika kipindi cha wiki mbili zilizopita imeshuka kutoka 10,000 kwa dola moja ya Marekani hadi 15,000. Kwa muda mrefu pauni ya Lebanon imekuwa na thamani ya 1,500 kwa dola moja ya Kimarekani tangu mwaka 1997. Lakini kuporomoka kwa uchumi tangu mwaka 1975 na vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyomalizika miaka ya 90 imepelekea kushuka zaidi kwa thamani yake. Lebanon sasa hivi inapitia hali ngumu zaidi ya kiuchumi, ikitishia udhabiti wake tangu vita vya miaka ya 90. Kamati za bunge zimelazimika kufanya mikutano ya dharura ili kuidhinisha mkopo wa dharura kwa kampuni ya kutoa umeme, kukiwa na hofu kwamba huduma hiyo huenda ikapotea kufikia mwisho wa mwezi huo. Na Jumuiya ya Afrika Mashariki inapotangaza kuanza kazi ya taasisi ya fedha ya jumuiya hiyo yani mwezi Julai mwaka huu, nchi wanachama zimetakiwa kuanza maandalizi ikiwemo ya kisera na mifumo ili kuwezesha kuanza matumizi ya sarafu ya pamoja ifikapo mwaka wa 2024. Sarafu ya pamoja ni miongoni mwa nguzo kuu nne katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, ikitanguliwa na zile za ushuru wa forodha na soko la pamoja, huku nguzo ya nne ikiwa ni kuwa na shirikisho la kisiasa. Sandy Shomari anatuarifu zaidi kutokana na taarifa iliyotayarishwa na Idi Wesu.
Wataalamu wa uchumi wa Afrika Mashariki wanataka jumuiya hiyo kutayarisha mkakati mzuri na thabiti kabla ya kuanzisha sarafu ya pamoja. Baraza la mawaziri la jumuiya katika mkutano wake wa 40 mapema mwezi huu lilielekeza ofisi ya katibu mkuu wa jumuiya hiyo kuitisha mkutano wa baraza la kikanda la fedha na uchumi ili kuunda muundo wa taasisi ya EAMI ifikapo tarehe 30 Septemba 2021 pamoja na kuamua makao makuu ya taasisi hiyo. Hatua hii ni ishara kuwa sarafu ya pamoja ya jumuiya ya Afrika Mashariki imekaribia, kwani taasisi hii itakuwa na jukumu la kuandaa utaratibu wa mpito na ujio wa Benki Kuu ya Afrika Mashariki. Profesa Ones Ngowi ni mtaalamu wa uchumi na mhadhiri katika chuo kikuu cha Mzumbe. Anasema wakati huu ni vyema nchi wanachama zikachukua hatua za makusudi, hasa katika yale yanayotakiwa kabla ya kuanza kwa sarafu ya pamoja. Tofauti za sasa katika masuala mbalimbali ikiwemo sera na mifumo ya kifedha miongoni mwa nchi wanachama ni mambo ya msingi yanayotakiwa pia kutazamwa na taasisi hiyo ya jumuiya ili kuweka mazingira wezeshi ya kuwa na sarafu ya pamoja.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Rais wa Marekani Joe Biden leo anatembelea kitongoji kimoja mjini Philadelphia jimboni Pennsylvania, wakati utawala wake ukilenga kufufua biashara ndogo ndogo kupitia programu yenye thamani ya trilioni 1.9 kutokana na athari za janga la corona na iliyotiwa saini wiki iliyopita. Msemaji wa ikulu Jen Psaki amesema Jumatatu kuwa Biden atafafanua zaidi kuhusu mpango huo unavyofanya kazi hasa kwenye biashara zinazomilikiwa na watu weusi kwa nia ya kuhakikisha kudumisha wafanyakazi wake pamoja na usalama wao wakati huu wa janga la corona. Naibu wake Kamala Harris akiandamana na mume wake Doug Emhoff leo pia watakutana na wafanyabiashara katika jimbo la Colorado baada ya kutembelea kituo kimoja cha utoaji chanjo jimboni humo. Biden Jumatatu amesema kuwa utawala wake unalenga hatua mbili kubwa katika kipindi cha siku 10 zijazo, moja ikiwa kutoa chanjo milioni 100 za COVID na pili kutoa hundi milioni 100 zikiwa za kukabiliana na athari za janga la corona kwa Wamarekani. Wizara ya Afya ya Jamaika mapema leo imesema kuwa serikali itaanza zoezi la kutoa chanjo kwa watu wake, ikianza na mawaziri wa bunge na wakuu wengine wa serikali waliofikisha umri wa 60 au zaidi. Taarifa zimeongeza kuwa kundi hilo linafuata wahudumu wa afya, polisi na wanajeshi ambao tayari wamepokea chanjo zao. Tangu Jamaika ilipozindua zoezi hilo siku 6 zilizopita, takriban watu 15,000 tayari wamepokea chanjo zao. Taifa hilo lililoko kwenye bahari ya Caribbean lilipokea kasha lake la karibuni kabisa la chanjo 14,400 Jumatatu chini ya programu ya COVAX inaongozwa na shirika la afya duniani WHO, ikilenga mataifa yenye kipato cha chini. Kufikia sasa Jamaika imedhibitisha zaidi ya visa 13,400 vya maambukizi ya COVID na vifo 485 kulingana na takwimu zilizotolewa na chuo kikuu cha Johns Hopkins cha hapa Marekani. Umoja wa Mataifa umeonya kuwa bei za chakula na mafuta nchini Myanmar zimeendelea kupanda kutokana na mzozo wa kisiasa baada ya mapinduzi ya kijeshi mwezi uliopita. Kupitia taarifa ya shirika lake la kimataifa la chakula WFP iliyotolewa mapema leo, bei za bidhaa hizo muhimu zimepanda kwa takriban 3% kuanzia katikati ya mwezi Januari na Februari. WFP limeongeza kusema kuwa bei za bidhaa kwenye mji kadhaa ya jimbo la Kachin iliyoko kaskazini mwa Myanmar zimepanda kwa asilimia kati ya 20 na 35. Taarifa zinaongeza kusema kuwa mzozo huo umeathiri pakubwa upelekaji wa bidhaa muhimu kwenye masoko. Mratibu wa WFP nchini humo Stephen Anderson anasema kuwa hali ni ngumu zaidi kwa watu waliokuwa na shida ya kupata chakula hata kabla ya mzozo huo, wakati kizingatiwa kuwa pia kuna janga la corona. Hayo yanajiri wakati kundi la kijeshi lililochukua madaraka likiendelea kusimika sheria kali za kijeshi kwenye sehemu nyingi za mji mkuu wa Yangon, huku kukiwa na ripoti za kuua kwa baadhi ya waandamanaji wanaopinga mapinduzi hayo.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari chukua uzito wa juu hii leo ni licha ya Kenya kujiondoa Jumatatu katika usikilizaji wa kesi inayohusu mzozo wa miaka mingi kuhusu sehemu ya bahari ya Hindi kati yake na Somalia mjini Hague, Uholanzi. Somalia imeendelea kwa siku ya pili mfululizo kutoa mawasiliano yake na kushutumu Kenya kwa kukiuka sheria za kimataifa hata baada ya kupewa muda zaidi. Serikali ya Somalia imedai mbele ya mahakama ICJ kuwa Kenya imeingia ardhi yake na kuanza kuchimba visima, na harakati za utafiti wa matumizi ya nishati ya tetemeko ya ardhi na kuchunguza gesi, mafuta au madini. Mwandishi wetu Nairobi, Kennedy Wandera, anafuatilia kesi hiyo.
That judgment is critical to Somalia because it will enable us to secure access to the maritime resources.
Kwa siku ya pili mfululizo mjini Hague, Uholanzi, katika vikao vya mwanzo vya kusikiliza kesi hiyo kati yake na Kenya katika mzozo wa sehemu hindi inayoaminika kuwa na utawala, shirikisho la Somalia imeendelea kuiponda Kenya kwa madai kuwa serikali ya Rais Uhuru Kenyatta haielezi ukweli kwa mujibu wa sheria za kimataifa na sheria zake za nchi.
In Somalia's view, this is inconsistent with Kenya's obligation.
Jamhuri ya shirikisho la Somalia imewaeleza majaji wa mahakama ya kimataifa ya haki kuwa licha ya kuwapo kwa mzozo huu mbele ya mahakama hiyo, Kenya imeendelea na shughuli zake katika eneo lenye utata kwa kuchimba visima na vile vile utafiti wa matumizi ya nishati ya matetemeko ya ardhi ili kuchunguza kuliko na amana za kiuchumi za mafuta, gesi na madini. Hatua hii ikiiona kama njia ya kimakusudi, ameeleza Mohamed Gulaid Kada, ambaye ni naibu waziri mkuu wa Jamhuri ya Shirikisho la Somalia.
In particular, Kenya has authorized explore.
Kenya imeidhinisha shughuli zake za uchunguzi ikiwa ni pamoja na upimaji wa majini na kuchimba visima katika eneo la bahari linalodaiwa na Somalia. Somalia inazingatia kuwa shughuli hizi katika eneo lenye mabishano zinakiuka sheria za kimataifa.
International law.
Aidha, Bwana Gulaida ameieleza mahakama kuwa Kenya haina ushahidi wowote wa kutosha kuonesha kuwa eneo lenye mabishano lenye kilomita za mraba 100,000 ni lake, na kwamba usambamba eneo hilo lenye mchoro wa mpaka hufai kupinda kama ulivyo mpaka wake eneo la kusini kati yake na Kenya. Japo Kenya kwa sasa haihusiki katika mzozo huu baada ya kujiondoa Jumatatu kwa kile imekitaja kuwa ni kuwapo kwa mapendeleo ya wazi kuhusu mzozo huu na uwepo wa jaji raia na mwenye asili ya Somali, Kenya katika nyaraka zilizopo mahakamani inadai kuwa eneo la mchoro wa mpaka linapaswa kupinda angalau degree 45 kuelekea ukingo wa pwani yake katika mstari unaopinda, madai ambayo Somalia inapuuzilia mbali mbele ya mahakama.
This is not a methodology that has ever been recognized.
Hii sio mbinu ambayo imewahi kutambuliwa wala kutumiwa na koti au mahakama nyingine yoyote ya kimataifa au mahakama nyingine ya mizozo. Hatuwezi kuielewa, lakini tunaamini kwamba hii mbinu imebuniwa na Kenya, imetengenezwa na Kenya kwa madhumuni yake pekee ya kuhalalisha madai yake. Japo majaji wa mahakama hii wameeleza kujutia hatua ya Kenya kujiondoa kwenye kesi hii, wameeleza kuwa Alhamisi na Ijumaa katika nafasi ya mawasilisho ya Kenya watasoma nyaraka za ushahidi wa awali zilizowasilishwa humo kujitetea dhidi ya madai ya Somalia. Agosti 28 mwaka 2014, Jamhuri ya Shirikisho la Somalia ilishtaki Kenya na ikiwa na ushahidi wa ramani tatu za mchoro wa ardhi yake na kuieleza mahakama kuwa hayapo makubaliano kati yake na Kenya kuhusu eneo ambalo haki zao za baharini zinaingiliana, na kwamba mazungumzo ya kidiplomasia yalishindwa kutatua, na hivyo basi ipo haja haja ya mahakama kuingilia kati kwa msingi wa sheria za kimataifa kuonesha mkondo kamili wa mpaka mmoja wa baharini kati ya Kenya na Somalia zaidi ya maili 200 katika bahari Hindi. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Matangazo haya pia yanaweza kusikika kupitia redio zetu shirika nchini Tanzania, yani UFM Radio jijini Dar es Salaam na Radio Sunrise Arusha. Huko nchini Kenya ni Radio Citizen kote nchini na 107.5 Nairobi, Kenya, Radio Kaya Mombasa, ambapo DRC unaweza kutusikiza kupitia Radio Mwangaza na Radio Malaika mjini Lubumbashi.
Na huko nchini Burundi, wanaharakati watetea haki za binadamu licha kuridhishwa na hatua ya msamaha wa rais wa jamhuri ya nchi hiyo kuachia huru wafungwa zaidi ya 5,000 ili kupunguza msongamano wa wafungwa magerezani, wamesikitishwa baada ya kushuhudia kwamba hatua hiyo bado haijatekelezwa wiki moja baada ya kuchukuliwa. Maelezo zaidi anayo Jean Marie Vianney wa Burundi kutoka mjini Kigali.
Hatua ya msamaha wa rais wa jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye ya kuachia huru wafungwa zaidi ya 5,000 ilikuwa iliwaridhisha wananchi wa tabaka mbalimbali, ikiwa ni pamoja na wanasiasa wa upinzani, wanaharakati wa kutetea haki za binadamu, bila kusahau wahusika kwenye safa ya mbele ambao ni wafungwa wengi waliokuwa wanatarajia kunufaika na hatua hiyo ambayo ingewaepusha na matatizo mengi ya kimaisha yaliyokuwa akiwakabili gerezani. Matumaini hayo yamekuwa yakififia siku baada ya siku, na hali ya taharuki imeanza kujitokeza miongoni mwa wafungwa baada ya kushuhudia kwamba hatua hiyo haijatekelezwa hadi sasa, ikiwa ni zaidi ya wiki moja tokea ichukuliwe. Tukihojiana na mwanasheria Dieudonne Bashirayishize, akiwa pia ni mtetezi wa haki za binadamu nchini Burundi, ameiambia Sauti ya Amerika kwamba kucheleweshwa kwa utekelezaji wa hatua hiyo ya msamaha wa rais kwa wafungwa ni moja mwa dalili zinazodhihirisha kwamba vyombo vya sheria vya Burundi haviwajibiki hata kidogo, na kwamba ni njama ya kuwabakiza gerezani wafungwa ambao ni wafuasi wa vyama vya upinzani.
Kwa mtu ambaye anafuatilia kwa karibu utendaji wa sheria nchini Burundi, hakuna kitu ya kushangaza kwa kuona wamechelewa kuheshimisha hatua hiyo ya rais wa nchi ambaye ilikuwa imeachilia uhuru dhidi ya watu 5,000. Hatua hiyo inawatenga wafungwa wa kisiasa, watu wenye kuwa na maoni tofauti ya chama tawala, au ndio wanataka wabakize gerezani kinyume na sheria.
Serikali ya Burundi imetupilia mbali tuhuma hizo, na tokea siku kadhaa waziri wa sheria Janine Nivizi amekuwa akizitembelea gereza mbalimbali za Burundi ili kuwatuliza nyoyo wafungwa na kuhakikishia kwamba faili hiyo inaandaliwa ipasavyo na kuwa hatua hiyo itatekelezwa kama kawaida siku chache zijazo, baada ya kukosoa dosari kadhaa zilizojitokeza kwenye orodha ya wafungwa wanaostahili kuachiwa huru kufuatia msamaha huo wa rais wa jamhuri ya Burundi. Hayo yanajiri wakati mwanasheria Bashirayishize amekiri kwamba hatua hiyo ni ya kuridhisha na itachangia kupunguza msongamano wa wafungwa magerezani.
Serikali ilikuwa imechukua hatua nzuri ambayo ilikuwa imeachilia uhuru kwa kupatia msamaha zaidi ya watu 5,000, kwa sababu gereza za Burundi zina uwezo wa kupokea wafungwa 4,300, lakini kwa hivi wana zaidi ya wafungwa 13,000.
Kwa upande wake, wizara ya sheria imehakikisha kwamba wafungwa waliosamehewa na rais wa jamhuri watafunguliwa baada ya kupewa mafunzo ya uzalendo mwema ili wasirudi kutenda tena makosa pindi watarejea katika vijiji vyao vya asili. Jamari vya Neitu, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika nchini Tanzania, UFM Radio jijini Dar es Salaam, Radio Sunrise kule Arusha, bila kusahau nchini Kenya, Radio Citizen jijini Nairobi na Radio Kaya Mombasa, ambapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaweza kutusikia kupitia Radio Mwangaza na Radio Malaika mjini Lubumbashi.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken na waziri wa ulinzi Lloyd Austin leo Jumanne wamefanya mazungumzo na waziri mkuu wa Japan Yoshihide Suga mjini Tokyo. Maafisa wa Marekani wako katika ziara nchini Japan kujadili wasiwasi wa pamoja walionao juu ya ongezeko la utashi wa China katika bahari. za mashariki na kusini Korea kaskazini na masuala mengine ya kikanda. Sande Shomari anaripoti kamili.
Mawaziri wa ulinzi na mambo ya nje kutoka Marekani na Japan walikutana Jumanne kujadili wasiwasi wao nao pamoja ongezeko la utashi wa kieneo kwenye bahari ya mashariki na ya kusini ya China, huku utawala wa Biden ukijaribu kutoa hakikisho kwa washirika wa kieneo. Akiongea kwenye mkutano pamoja na waandishi wa habari baada ya mkutano na waziri wa mambo ya nje wa Japan Toshimitsu Motegi, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken aliwathibitishia nia ya dhati ya utawala wa Biden kuboresha ushirika wao kupitia malengo ya kawaida.
We believe in democracy and human rights.
Tunaamini katika demokrasia, haki za binadamu na utawala wa sheria, kwa sababu tumeona jinsi nchi zetu zilivyo na nguvu. Huko Obama, jeshi linajaribu kubadili matokeo ya uchaguzi wa kidemokrasia kwa kutumia ukandamizaji wa katili dhidi ya maandamano ya amani. China inatumia nguvu na kwa mpangilio kuvunja utawala wa Hong Kong, kuingilia kati demokrasia huko Taiwan, ukiukaji wa haki za binadamu huko Xinjiang na Tibet, na kusitiza juu ya dai ya umiliki huko bahari ya China kusini ambapo wanakiuka sheria za kimataifa.
Blinken amesema kwamba Marekani na Japan wanatarajiwa kuthibitisha umuhimu wa ushirika wa pande tatu na Korea kusini wakati wa mkutano na mshirika wake huko Seoul wiki hii.
Japan and the United States together with our allies and partners.
Japan na Marekani pamoja na washirika wetu na marafiki tutakuwa watetezi wenye nguvu kwa mwelekeo wa pamoja, tukiangalia nia yetu ya pamoja ya dhati kwa usalama na ustawi wa watu wetu wote. Huu utakuwa ujumbe wetu ambao tunaurudia baadaye wiki hii mjini Seoul, wakati waziri Austin na mimi tutakapokutana na wenzetu katika Jamhuri ya Korea
siku ya Jumanne. Wakati ambapo maafisa wawili wa Marekani walipowasili, dada wa kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un aliikosoa Marekani na Korea Kusini kwa kufanya mazoezi ya kijeshi na kuionya Washington dhidi ya uchokozi zaidi kama inataka kulala vizuri usiku kwa miaka minne ijayo. Taarifa ya Kim Yo Jong ya leo Jumanne ilikuwa na maoni ya kwanza ya Korea Kaskazini yalielekezwa moja kwa moja kwa utawala wa rais wa Marekani.
Let me say that I'm familiar with the comments you referenced.
Hebu wacha niseme kwamba ninafahamu maoni yaliyotolewa, lakini maoni kwa hakika ambayo nina hamu nayo sana hivi leo ni yale ya washirika na rafiki zetu. Tumekuja hapa Japan kusikiliza washirika wetu na kujadili jinsi ambavyo tunaweza kuzungumzia vitisho vya Korea Kaskazini.
Blinken amethibitisha kuwa utawala wa Biden mwasiliana na Korea Kaskazini kutaja kuanzisha tena kwa majadiliano kupitia njia kadhaa, lakini bado hawajapata majibu kutoka Pyongyang. Blinken na Austin kesho Jumatano wataelekea Korea Kusini, mshirika mwingine mkuu katika eneo hilo.
Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea huko nchini Kenya, ambako tunaangalia jinsi mwanamke kiongozi alivyoweza kuleta mabadiliko makubwa katika idara ya magereza nchini humo, huku wafungwa wakipata mazingira bora. Kamanda wa chuo cha magereza Wanini Kireri, chini ya uongozi wake kama mwanamke, hadi katika magereza imekuwa na mabadiliko chanya. Mwandishi wetu wa Nairobi Huba Abdi anatupasha zaidi.
Unapotafakari maisha ya gereza yanayokukujia, ni maisha ya gizani iliyojawa na upweke na kutengwa na jamii. Hata hivyo, uhuru wa wafungwa katika idara za magereza nchini Kenya umechukua mkondo mwingine. Hii ni baada ya mabadiliko ya kuboresha mazingira yao kuchangiwa na uongozi wa kamanda wa sasa wa chuo cha magereza Wanini Kireri. Ni mwanamke wa kwanza kushikilia wadhifa huo.
Zuri kujua ya kwamba gereza mwenye ataingia wote ni wahalifu, whether ni sugu ama ni yule mama mboga ama yule pickpocket, wote ni wahalifu. So gereza liko na utaratibu yake. Wakiingia kuna vile kuna counseling, wakitoka hiyo level ya counseling wamejielewa, wameseto, then of course kuna mafundisho mengi, kuna shule pia. kule magereza na nikiwa Lang'ata mimi nikaanzisha hata shule. So pia kuna pahali wanafundishwa ukulima kidogo, kuna pahali wanafundishwa, kuna mafunzo kama kwa kina mama kushona, kushona manguo na kutengeneza vitu mingi, handicrafts. So kuna a lot. So by the time mfungwa anafika kutoka, atakuwa amefanya government greatest.
Alitumia vyombo vya habari kuangazia masaibu na shida wanazopitia wafungwa, huku wafadhili wakijitokeza katika kusaidia. Jitihada zake ziliwasaidia kina mama katika magereza na kutoa fursa ya kukaa na wanao na hata kupata elimu wakiwa gerezani.
Mazingira hiyo ya watoto na kina mama hao wazazi wao, pahali wanalala vile walikuwa hawana hizo napkins, so watakata blanketi ndio watafunga mtoto naye, watakata uniform ndio watafunga, walikuwa wanatafutiwa juala huko nje kwa staff line, wanatafutiwa juala ndio waweze kufunga hawa watoto wao, tuseme juu ya kuzuia makojo. So wakati iliangaziwa, basi ikawa Wakenya wakaona, na wengi well-wishers wengi wakaanza kuja Lang'ata, na wengine wananiuliza ni wapi tutasaidia. So nikapata nafasi nzuri ya kuweza kubadilisha Lang'ata kwa wakati huo, na ikawa gereza ilikuwa mfano mwema katika magereza mengine nchini Kenya. Na nakumbuka wakati huo pia nikapata tuzo kama mbili za human rights, kwa sababu within a span of 4 years Lang'ata ilikuwa imebadilika.
Anafahamika sana kama afisa wa kwanza wa magereza kuleta mashindano ya urembo katika jela ya wanawake iliyoko Lang'ata mjini Nairobi. Washiriki huwa ni wanawake wafungwa pamoja na wale wa korumande, ni ya kubwa ikiwa ni kuwapa motisha na matumaini ya maisha.
Wengine walikuwa wanaona kama hatuwezi, na nikawa pahali popote nimepelekwa kufanya kazi, nahisi ya kwamba nimefanya vile nilivyo, na nikawa si mtu na sichoki, I don't give up, unakuwa na confidence, unakuwa go-getter, and you don't shy off on anything, you don't shy off on anything. Na kuwa saa yote unakuwa unataka kuwa kiongozi mwenye anaweza kuigwa na wengine. So ninajivunia hayo yote, na katika idara ya magereza kuwa ile rank nimefika, ya kwamba tuko tu wachache, tuko tu wawili katika hiyo cheo. So najivunia ya kwamba I have made a difference, nimefanya mabadiliko mengi katika magereza Kenya.
Kireri pia alikuwa afisa wa kwanza wa kike kuongoza kituo cha magereza wanaume Shimo la Tewa, na alipata sifa kwa kuipa taswira mpya licha ya changamoto alizozipitia.
Ukiwa mwanamke wa kwanza na umetumwa gereza la wanaume, na sijawahi kufanya gereza la wanaume, na unajua mwanamke na mwanaume tofauti kabisa maumbile yetu, vile maisha tuseme kwa gereza, vile wanaishi wakiwa peke yao, na ni tofauti sana na vile kina mama wanaishi. Sana tukiangalia usafi. Usafi tu wa mwili, usafi wa gereza, ilikuwa ni ngumu sana kuwabadilisha na kuwaambia ya kwamba lazima tukae tukiwa wasafi, lazima tukae tukiwa gereza letu liko na mpangilio. Niliona hiyo ugumu sana.
Ametuzwa si mara moja kwa utendakazi wake kama mwanamke, na ulimwengu unapoadhimisha siku ya wanawake duniani, anahisi kuwa kuna mengi ya kufanywa. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania cha ACT Wazalendo leo kimeitaka serikali kuelezea ni nani anaendelea kushika nchi katika kipindi hichi ambacho Rais John Magufuli hajaonekana kwa muda. Mamlaka kaskazini mwa Nigeria zinaendelea na uchunguzi baada ya kutekwa nyara kwa walimu watatu na watu waliokuwa wamejihami kutoka shule moja ya msingi, sekunde baada ya wanafunzi kutekwa nyara kwenye shule nyingine kwenye jimbo la Kaduna. Waandamanaji nchini Beirut wamechoma matairi pamoja na kufunga barabara, wakati pauni ya taifa hilo ikiendelea kushuka kwa kiwango kikubwa dhidi ya dola ya Kimarekani. Rais wa Marekani Joe Biden leo anatembelea kitongoji kimoja mjini Philadelphia, jimbo ni Pennsylvania, wakati utawala wake ukilenga kufufua biashara ndogo ndogo kupitia programu yenye thamani ya trilioni 1.9. Wizara ya afya ya Jamaika mapema leo imesema kuwa serikali itaanza zoezi la kutoa chanjo kwa watu wake, ikianza na mawaziri wa bunge na wakuu wengine serikalini waliofikisha umri wa miaka 60. Umoja wa Mataifa umeonya kuwa bei za chakula na mafuta nchini Myanmar zimeendelea kupanda kutokana na mzozo wa kisiasa baada ya mapinduzi ya kijeshi mwezi uliopita.
Na kufikia hapo, matangazo ya jioni hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakomea hapo. kwa leo. Kwa niaba wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Abdul Shakur Abud, mwelekezi Aida Isa, jina langu ni Sunday Shumari, hewani nimeshirikiana na mwenzangu Harrison Kamau. Kwa pamoja tuna wageni, natakieni wote siku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.